Գլուխ 12-րդ. Կնոջը հայացքով ուղեկցելուց և իր տան դռնով ներս մտնելուց հետո, քաղաքապետը փապուղիաձև միջանցքով դուրս եկավ պարտեզ, ապա պարսպի դռնակից անցնելով գնաց բակ, որտեղ շտեմարաններն ու այլ մթերանոցներն էին. Գրասենյակի լուսամուտից լույս էր երևում, և որովհետև սենյակի ներսը ծածկող վարագույրներ չկային, նա կարողացավ տեսնել, որ Դոնալդ Ֆարֆրեն դեռ նույն տեղում է, որտեղ ինքը թողել էր նրան նստած, և գրասենյակի մատյաններն է պրպտում, պատրաստվելով կառավարչի իր նոր դերին։ Հենչարդը ներս մտնելով ասաց. «Եթե դեռ երկար եք մնալու, ես ձեզ չեմ խանգարի»։ Նա կանգնեց Ֆարֆրեի աթոռի ետևում, դիտելով, թե ինչպես նա ճարտարորեն ցրում է թվային մշուշը, որն այնքան էր թանձրացել իր մատյաններում, որ նույնիսկ շոտլանդացու սրատես հայացքը դժվարանում էր թափանցել դրա միջով. Հացահատիկի վաճառականի դեմքը հիացմունք էր արտահայտում, բայց այնուհանդերձ դրան միախառնվել էր կարեկցանքը, որ տածում էր նա բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր իրենց գլուխը լցնում են այսպիսի մանրուքներով. Անձամբ Հենչարդը ոչ մտավոր կարողություններով, ոչ էլ ֆիզիկապես ընդունակ չէր թղթային նրբություններից գլուխանելու. Նա ժամանակակից իմաստով ակիլեսյան կրթություն էր ստացել, և գրագրությունը նրա համար մի տանջալի արվեստ էր. «Այսօր այլևս կարիք չկա շարունակելու», ի վերջո ասաց նա, իր մեծ ձեռքով ծածկելով թուղթը. «Վաղն էլ դեռ բավական ժամանակ կլինի դրա համար. Իսկ հիմա վեր կացեք, միասին տուն գնանք և ընթրենք. Անպայման գալու եք, ես պահանջում եմ»։ Եվ բարեկամական անբռնազբոսիկությամբ նա փակեց հաշվեմատյանները։ Դոնալդը մտադրվել էր իր բնակարանը գնալ, բայց արդեն հասկացավ, որ իր բարեկամն ու գործատերը մի այնպիսի մարդ է, որ չգիտի զսպել իր ցանկություններն ու պորտկումները, ուստի առանց որևէ առարկության զիջեց։ Նրան դուր էր գալիս Հենչարդի տաքարյունությունը, երբ դա նույնիսկ նեղություն էր պատճառում իրեն։ Իրենց բնավորությունների միջև եղած զգալի տարբերությունը ավելի ևս մեծացնում էր նրա համակրանքը Հենչարդի նկատմամբ։ Նրանք կողպեցին գրասենյակը, և հետևելով իր ուղեկցին, երիտասարդը անցավ Հենչարդի պարտեզը տանող դռնակով, որը հնարավորություն էր ընձեռում ընդամենը մի քայլ անելով անցում կատարել օգտակարից գեղեցիկը։ Պարտեզը լուռ էր, ցողաթաթախ ու բուրգունքով լեցուն։ Տան ետևում ընդարձակ տարածությամբ փռվել էր այն, նախ որպես մարգագետին ու ծաղկանոց, ապա որպես պտղատու այգի, որտեղ երկարաձիգ ծառաշարքերը, որոնք տան վաղեմությունն ունեին, այնքան էին հաստացել, գալարվել ու ոստակալվել, որ գետից քաշել հանել էին իրենց համար դրված ձողերը, և ոլորված ու գալարված կանգնել էին ծանր տվայտանքների մեջ, տերևներ հակած լաոկոոնների նման։ Ծաղիկները, որ այնպես անուշ բուրում էին, չէին նշմարվում, և Հենչարդն ու Ֆարֆրեն դրանց միջով անցնելով մտան տուն։ Առավոտվա հյուրասիրությունը կրկնվեց, և երբ ընթրիքն ավարտեցին, Հենչարդը ասաց. «Ձեր աթոռը մոտ քաշեք բուխարուն, սիրելի բարեկամս, ու նստենք կրակի առաջ. Ատելով ատում եմ հանգած կրակարանը, թեկուզ դա սեպտեմբերին լինի»։ Նա լուցկին մոտեցրեց բուխարու մեջ դարսված փայտին, և խայտացող շողքը սփռվեց սենյակում։ «Իրոք որ տարօրինակ է», ասաց Հենչարդը, «որ ահա, երկու մարդ ծանոթանում են, ինչպես մենք ծանոթացանք, ծանոթանում են զուտ գործարար հողի վրա, բայց առաջին իսկ օրվա վերջին իմ մեջ ցանկություն է առաջանում քեզ հետ խոսել մի ընտանեկան հարցի մասին»։ «Գրողը տանի, Ֆարֆրե, ես միայնակ մարդ եմ, մեկը չկա, որի հետ մի խոսք փոխանակեմ, էլ ինչու քեզ չպատմեմ դրա մասին»։ «Ես սիրով կլսեմ, ինչ որ պատմելու եք, միայն թե կարողանամ որևէ կերպ ձեզ օգնել»,  ասաց Դոնալդը, հայացքը հացելով բուխարու փայտյա դարակի փորագրությունների վրա, որոնք պատկերում էին ցուլի գանգի երկու կողմերից շղթայաձև ձգվող քնարներ, վահաններ ու կապարչներ, որոնց վերջում մի կողմից Ապոլոնի, մյուս կողմից Դիանայի ցածրականդակներն էին։ «Ես միշտ այն չեմ եղել, ինչ որ հիմա եմ», շարունակեց Հենչարդը թեթևակի դողացող ձայնով, որը սովորաբար հաստատուն ու խորն էր։ Ակնհայտորեն նա գտնվում էր հոգեկան այն արտասովոր վիճակում, որ երբեմն ստիպում է մարդկանց իրենց նոր բարեկամին վստահել այն, ինչ չէին պատմի իրենց հին բարեկամներին։ «Ես իմ կյանքը սկսեցի որպես խոտ հնձող բանվոր, ու երբ 18 տարեկան էի, ամուստացա նույն գործի տեր մի բանվորուհու հետ. մտքներովդ կանցներ, որ ես ամուստացած կլինեմ. Քաղաքում լսեցի, որ ձեր կինը մեռել է. Դե իհարկե, բնականաբար լսած կլինեք. Այսպես ուրեմն, մոտավորապես 19 տարի առաջ ես կորցրեցի կնոջս, և այն էլ իմ մեղքով. Ահա թե ինչպես դա պատահեց. Ամառային մի երեկո ճամփա էի ընկել աշխատանք փնտրելու. կողքովս քայլում էր և կինս, երեխան գրկին, մեր միակ զավակին. Այսպես հասանք գյուղական տոնավաճառում գտնվող մի վրանի. Այդ օրերին ես խմում էի». Հենչարդը մի պահ լռեց, ետ ընկավ աթոռին այնպես, որ արմունկով հենվեց սեղանին, ձեռքով ստվերեց ճակատը, բայց դա այնուամենայնիվ չօգնեց սքողել նրա դիմագծերում հայտնվող մտքի գերլարվածության նշանները, երբ ամենայն մանրամասնությամբ պատմում էր նավաստու հետ կատարած գործարքի մասին. Անտարբերության արտահայտությունը, որ նախապես նկատվում էր շոտլանդացու դեմքին, այժմ չքացավ։ Հենչարդ այնուհետև պատմեց, թե ինչպես փորձել է գտնել կնոջը, պատմեց իր արած ուխտի և այն մասին, թե ինչպես հետագա տարիներին միայնակ կյանք է վարել։ «19 տարի ես իմ երդումը պահեցի», շարունակեց նա, «և հասա այն դիրքին, որ հիմա տեսնում եք. Այո, այո. Եվ այսպես, այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում կնոջիցս ոչ մի լուր չստացա. Եվ բնավորությամբ էլ կնասեր չլինելով, հիմնականում ինձ հաջողվեց նրանցից հեռու մնալ. Նորից եմ ասում, ոչ մի լուր չունեի կնոջիցս. Եվ այդպես էր մինչև այսօր. Եվ հիմա նա վերադարձել է». «Ի՞նչ եք ասում, վերադարձել է»։ «Այս առավոտյան, հենց այս առավոտյան. Հիմա ի՞նչ կարելի է անել»։ «Իսկ չեք կարող նրան ընդունել և ապրել միասին, ու դրանով էլ որոշ հատուցում առած կլինեք անցյալի համար»։ «Որոշել եմ հենց այդ էլ առաջարկել նրան»։ «Բայց Ֆարֆրե», մռայլված ասաց Հենչարդը, «այդ ձևով արդարացի վարվելով Սյուզենի նկատմամբ, ես վիրավորում եմ մի ուրիշ, անմեղ կնոջ. Ի՞նչ եք ուզում ասել»։ «Իրերի բնական բերումով, Ֆարֆրե, համարյա անկարելի է, որ ինձ նման մարդը բախտավորություն ունենա 20 տարվա կյանք անցնել առանց բազմաթիվ սայթաքումներ թույլ տալու. տարիներ շարունակ գործով ջերսի կղզին էի գնում, հատկապես կարտոֆիլի ու բանջարեղենի բերքահավաքի օրերին. այդ գծով մեծ առևտուր ունեմ այնտեղ. այսպես ուրեմն, մի անգամ աշնանը, երբ այնտեղ էի մնում, ծանր հիվանդացա, և հիվանդությանս ընթացքում մի այնպիսի տխրություն ինձ համակեց, որ միայնակ կյանքիս պատճառով երբեմն պատահում է, ու թվում է, թե աշխարը դժողքի պես սևանում է. և ուզում եմ հոբի նման անիծել այն օրը, որ ինձ ծնունդ է տվել»։ «Իսկ ես երբեք այդպիսի զգացողություն չեմ ունեցել», հարեց Ֆարֆրեն։ «Երիտասարդ, այդ դեպքում աղոթեք Աստծուն, որ ձեր օրում չտեսնեք դա. այսպես ուրեմն, երբ ես այդպիսի հոգեվիճակում էի, ինձ խղճած մի կին, ավելի ճիշտ կլինի ասել մի երիտասարդ լեյդի, որովհետև նա լավ ընտանիքից էր, լավ դասյարակություն ստացած ու կրթված, դուստրը մի թրի վրի սպայի, որ խառը գործ էր բռնել ու զրկվել թոշակից. այդ օրերին նա մեռած էր, մայրն էլ էր մեռել, և նա ինձ նման մենակ էր. Այդ ջահել արարածը այն պանսիոնում էր ապրում, որտեղ սովորաբար իջևանում էի. Եվ երբ հիվանդությունը ինձ անկողին գցեց, նա իր վրա վերցրեց ինձ խնամելու գործը. Եվ այստեղ էլ նա սիրահարվեց ինձ. Միայն Աստված գիտի, թե ինչու սիրեց, որովհետև ես բոլորովին չէի խրախուսում. Բայց նույն շենքում էինք ապրում. Նրա զգացմունքներն էլ շատ բուրն էին. Եվ մենք բնականաբար մտերմացանք. Չեմ ուզում մանրամասն պատմել մեր հարաբերությունների մասին. Բավական է ասել, որ անկեղծորեն ուզում էինք ամուսնանալ. Բայց մեկ էլ ահա, խայտառակությունը բացվեց, որը ինձ չվնասեց, բայց իրեն, ինչպես պետք էր սպասել, լրիվ կործանեց. Խոսքը մեր մեջ վարֆրե, ինչպես տղամարդը տղամարդուն, ազնվորեն պետք է ասեմ, չգիտեմ դա իմ առաքինությունն է, թե արատը, որ երբեք կնամոլ չեմ եղել. Իսկ նա սարսափելիորեն անփույթ էր հանդիպումների հարցում, գուցե ինքս էլ. Իմ այդ տխրության պատճառով սովորականից անփույթ էի, ու դրանից էլ այդ խայտառակությունը ստացվեց. Վերջապես ես առողջացա ու հեռացա պանսիոնից. Հեռանալուցս հետո նա իմ պատճառով շատ տանջվեց. Ընդ որում այդ ամենի մասին նա գրում էր իր նամակներում, որ ուղարկում էր մեկը մյուսի ետևից. Ի վերջո ես հասկացա, որ ինչ-որ չափով պարտք եմ նրան, ու մտածեցի, որ եթե այսքան երկար ժամանակ լուր չկա Սյուզենից, պետք է որ իմ միակ հնարավորությամբ հատուցեմ այս մյուսին, և հարցրի նրան, եթե Սյուզենը կենթանի է, թեև շատ քիչ էի հավատում նրան, արդյոք նա ռիսկի կդիմի և կամուսնանա ինձ հետ. Նա ուրախությունից վեր-վեր թռավ, և անկասկած մենք շուտով կամուսնանայինք. Բայց մեկ էլ ահա հայտնվում է Սյուզենը. Դոնալդը չթաքցրեց այն խոր տպավորությունը, որ թողեց իր վրա այդ խճճված պատմությունը, որն իր բարդությամբ շատ հեռու էր իր համեստ կենսափորձի սահմաններից. «Դե ուրեմն տեսեք, թե մարդ որքան վնաս կարող է հասցնել իր շրջապատին. Ջահել օրերումս ես այդ այլանդակությունն արեցի, այն, որ տոնավաճառում տեղի ունեցավ. Բայց հետագայում էլ եթե ես այնքան եսապաշտ չլինեի և թույլ չտայի, որ ջերսիցի այդ խելառ աղջիկը ինձ հետ կապվեր, արատավորեր իր անունը, հիմա ամեն ինչ հեշտ ու հանգիստ կստացվեր. Բայց ինչպես երևում է, այդ կանանցից մեկն ու մեկին ես պետք է դառը հուսախապություն պատճառեմ. Եվ այդ հուսախապվողը կլինի երկրորդ կինը. Առաջին հերթին ես պարտավոր եմ Սյուզենի առաջ քավել իմ մեղքը. Դրանում ոչ մի կասկած լինել չի կարող. Ճիշտը որ ասենք, երկուսի վիճակն էլ շատ տխուր է», մրմնջաց Դոնալդը. «Այո, այո, այդպես է. Ես իմ մասին չեմ մտածում. Ինչպես էլ վերջանալու լինի, ինձ համար մեկ է. Իսկ նրանց համար…» Հենչարդը մտասույզ լռեց. «Զգում եմ, որ առաջինից ոչ պակաս արդարացի պետք է լինեմ և երկրորդի նկատմամբ, ինչպես տղամարդը կարող է լինել նման դեպքերում». «Ախ այո, ուրիշ ճար չկա», ասաց խոսակիցը փիլիսոփայական մտախոհությամբ. «Դուք պետք է գրեք երիտասարդ լեյդիին և նամակում պարզ ու ազնվորեն բացատրեք, որ այնպես է ստացվել, որ նա չի կարող ձեր կինը դառնալ, որովհետև վերադարձել է ձեր առաջին կինը, որ այլևս չեք կարող իր հետ հանդիպել, և որ դուք իրեն երջանկություն եք ցանկանում». «Դա քիչ է. Աստված վկա, ես դրանից ավելին պետք է անեմ. Ես պարտավոր եմ. Թեև նա միշտ պարծենում էր, որ հարուստ հորեղբայր, թե մորաքույր ունի, որ հույս ունի նրանից ժառանգություն ստանալ. Այո, ես պարտավոր եմ մի կարգին գումար ուղարկել նրան. Կարծում եմ, ուղղակի մի փոքր փոխհատուցում. Խեղճ աղջիկ. Իսկ դուք չէիք կամենա օգնել ինձ այդ հարցում. Նրան բացատրեիք այն ամենը, ինչի մասին, որ ձեզ պատմեցի. Իհարկե, որքան կարող եք մեղմ»։ առհասարակ նամակ գրելու մեջ շնորհք չունեմ։ Ես ձեզ կօգնեմ։
Հա, ես դեռ ամեն ինչ ձեզ չեմ պատմել։ Կնոջս, Սյուզենի հետ եկել է նաև աղջիկս, այն մանկիկը, որ տոնավաճառ գնալիս նրա գրկին էր։ Եվ աղջիկն իմ մասին միայն այն գիտի, թե ես ինչ-որ խնամիական կապեր ունեմ իրենց հետ։ Մանկությունից նա հավատացել է, որ այն նավաստին, որին տվել էի իր մորը և որն արդեն մեռել է, ահա այդ նավաստին իր հայրն է, իր մոր ամուսինը։ Սյուզենը միշտ մտածել է, հիմա մենք երկուսով էլ նույն մտքին ենք, որ չի կարելի ճշմարտությունը հայտնել աղջկան, հո մենք մեզ չենք խայտառակելու նրա առաջ։
Իսկ ինչպես կվարվեիք դուք, ուզում եմ ձեր խորհուրդը լսել։
Կարծում եմ, որ ես քաջություն կունենայի ու նրան կասեի ճշմարտությունը, նա երկուսիդ էլ կների։ Չէ, ոչ մի դեպքում, առարկեց հենչարդը, երբեք ես նրան չեմ հայտնի ճշմարտությունը, նրա մայրն ու ես նորից ենք ամուսնանալու, և դա կօգնի մեզ ոչ միայն մեր զավակի հարգանքը պահպանելու, այլև ավելի պատշաճ կլինի։ Սյուզենն իրեն նավաստու այրին է համարում, և ոչ մի դեպքում չի ցանկանա առաջվա պես ինձ հետ ապրել առանց մի նոր պսակի արարողության։ Եվ նա իրավացի է։ Ֆարֆրեն այդ խոսքին ոչ մի պատասխան չտվեց։ Զգուշությամբ ընտրելով արտահայտությունները, նա ջերսիցի երիտասարդ կնոջը նամակ գրեց, և դրանով էլ նրա զրույցը վերջացավ հենչարդի հետ, որը հրաժեշտի պահին ասաց նրան.
«Ախ, Ֆարֆրե, մեծ թեթևություն զգացի, այս ամենը պատմելով մի բարեկամի. Հիմա արդեն տեսնում եք, որ Քեսթր Բրիջի քաղաքապետի հոգին այնքան էլ խաղաղ չէ, որքան թվում է նրա գրպանին նայելով»։
«Այո, տեսնում եմ, և ձեզ կարեկցում եմ», ասաց Ֆարֆրեն։ Երբ նա գնաց, Հենչարդը արտագրեց նամակը, և մի չեկ դնելով նամակի ծրարի մեջ, տարավ փոստատուն, որտեղից վերադարձավ մտքերի մեջ խորասուզված։
«Միթե ամեն ինչ այսպես կարգի կընկնի»,
մտորում էր նա։
«Մենակ Աստծուն է հայտնի, խեղճ աղջիկ».
«Դե լավ, իսկ հիմա քավենք Սյուզենի նկատմամբ մեր մեղքը»։